porque el presente no es de pena ni es de llanto.
Que tal? Benvidas, benvidos un xoves máis a Fío Aberto. Xa estamos por aquí co alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Que tal, alcalde? Moi boas.
Hola, que tal, boas?
Saben que poden chamar aquí a radio para poñerse en contacto co alcalde, o 981-63-1078 ou o 981-61-0000. Imos comezar falando hoxe sobre o paseo marítimo no Paraíso.
Bueno, sí, como se sabe, aí atrás se había denunciado que por parte de Costas non se quería continuar co paseo desde Beiramar, non? En concreto, Beiramar toca co Paraíso, o Paraíso é unha zona verde, non hai paseo feito contra o mar, e por parte de Costas se pretendía que subíramos pola zona verde e volveramos a baixar ala adiante nunha escollera que están facendo, non? E non querían levar adiante o paseo pola costa, non? Hasta esa zona verde que se vai a crear cos lodos que se están retirando, que é unha área de uns 19.900 metros, non? Eu dicía aqueles días que, bueno, que para ir ali habría que ir nadando ou en lancha, non? Para ir a esa zona verde. Bueno, pois a cordura ao final pois triunfou e tivemos unha reunión estes días ali. Este xoves, en concreto, se empezará a talar os árboles que están na franxa de 6 metros da costa, non? Eucaliptos, principalmente todos, aínda que hai algún outro árbol, pero principalmente eucaliptos, están na franxa desde o borde do mar. O muro da finca O Paraíso está desfeito totalmente, non? O que cerraba antiguamente esa finca está desfeito, por tanto se vai a restaurar o muro e se vai facer un arcén de 3 metros de ancho que comunicará Beiramar con O Paraíso e ca zona verde nova. E nos permitirá chegar hasta o Graxal. Non? No Graxal desembarcamos na zona verde municipal, ali de momento non se vai facer ningunha outra obra, ali é zona verde, por tanto con accesos que van directamente a Cambre,
sí.
Por unha zona verde, por tanto a obra que se vai abordar é se algún vetalar árboles, xa sabe para que vai ser. Talan os árboles todos que están pegados á costa para crear a senda marítima e de paseo que vai desde Beiramar hasta hasta Cambre, hasta Graxal.
Sí.
Non? Por tanto, esta é nova. E outra nova é que eu estes días tuve que denunciar a situación que hai na playa de Santa Cristina, onde hai dous árboles tirados onde estaba a antigua caseta pola que me sacaron a min, que eu non tirei ninguna caseta, sacaron as pedras dali, non? Naquela zona, había onde estaba esa caseta, que despois tirou o Estado, a Jefatura de Costas, aí había tres eucaliptos, dous deles están no chan, e un terceiro está sin estar no chan, pero a un metro de onde tiña o cepo do árbol, hacia baixo, as raíces están totalmente descubertas, non? E cun peligro tremendo de caer, un eucalipto que ten máis de metro e pico de diámetro, non? Por tanto, un peligro serio nunha playa como Santa Cristina,
che
de xente. Eu estuve denunciando este tema, non me fixeron caso, o mandei ao fiscal, e xa a Fiscalía, por certo, comunicou ao Ayuntamiento de Oleiros que lle mandemos toda a documentación, pero tamén teño que decir que desde Costas me acaban de notificar onte de que van a sacar os árboles de inmediato. Por tanto, bueno, pois dúas noticias boas. Unha, sacar un peligro da playa de Santa Cristina, sanear aquela zona que está deteriorada por as causas que dixen, e continuidade do paseo marítimo, aínda que non sexa en baldosa,
sí,
pero continuidade do paseo marítimo hasta lindar, hasta chegar o Seixo, o que se conoce como urbanización o Graxal de Oleiros,
sí,
non o Graxal de Cambre, e indudablemente xa conexionado con Cambre, non?
Sí, que non vai ser necesario xa sair como pola
non
Nacional 6.
Non vai haber que salir a ningún, claro, sitio, se pode ir directamente.
Perfecto. Temos que falar hoxe tamén de un tema que tamén saiu onte un comunicado por parte do Concello, que é a financiación das escolas infantís.
Bueno, a mí me fai moita gracia a Xunta de Galicia cando, sin rubor ningún, dice que está financiando a escola infantil dos nenos de Galicia, non? As escolas infantiles, nós fomos pioneros en crear escolas infantiles, nós temos 4 escolas infantiles en Oleiros que se crearon desde o Ayuntamiento. Se fixeron os edificios polo Ayuntamiento, outro foi outro edificio que recuperamos, que era a Casa de la Barta, e que se puxeron ao servicio dos nenos e nenas do noso municipio de 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos. Bueno, pois, había uns convenios, no seu día ellos pasamos a Xunta, e a Xunta ahora está dicindo, neses convenios, os pais pagaban un 30% e o 70% restante o pagaba o Concello e a Xunta. Isto a Xunta, e agora acusa de meses, determinou que os pais non pagaran nada, así ten que ser, non? Pero o que está dicindo por aí é que a Xunta é que paga o total do servicio dos nenos e nenas de Oleiros nas escolas infantiles. Sí. E o Concello de Oleiros paga o 30% da escola cos servicios e ademais paga todas as reparacións que hai, que eso chega a casi 500 mil euros ao ano, non? Por decir unha cifra baixa, porque neste momento estamos para restaurar dúas escolas cunha inversión moi forte, non? De aislar o edificio con cristal de ese doble, sí. Vamos a tomar unhas de sacar humedades que hai en concreto no colexio de dos Regos, unha serie de obras que se levan adiante, que ao final están sobre os 200 mil euros que invirte cada ano o Concello de Oleiros na mellora das instalacións das escolas infantiles. Bueno, pois teñen o descaro. A mí o que me pareceu máis grave, eu non teño nada personal contra o presidente da Xunta, que estaba antes, nin o candidato, o que non pode decir outro día, como manifestou, ou dice Rueda continuamente, é que están pagando a escola infantil as nenas e nenos dos colexios de Galicia, en concreto, o de Oleiros, non? Cando non é verdad, sí. Cando é o Concello de Oleiros o que desembolsa casi medio millón de euros nas escolas infantiles cada ano. Por tanto, valles quedar a nariz como Pinocho.
¿No? Bueno, sí que foi unha das afirmacións que fixo outro día no debate do Luns Núñez Feijóo. E imos finalizar falando do tema dos cans e desas reivindicacións de algúns veciños.
Bueno, antonte viña unhas notas de prensa, unha de Oleiros, outra na Coruña, a mesma xente que move todo isto, sobre os cans, que si non poden os cans, non poden andar polas playas. Nas playas azules é unha normativa europea que o prohíbe totalmente. E, por tanto, nós, as playas que temos, nas que se vai a bañar a xente de Oleiros e da comarca, son playas azules e non poden ir os cans á playa. Non? Pois hai quen se obsesiona que os cans teñen que entrar na playa. Pois non poden ir. Oleiros é un municipio, con diferencia a outros, cunha cantidad de espacios públicos tremendo, donde todo o mundo leva anos paseando cos seus cans sin ningún problema. Outro tema é os que van aos parques a adiestrar os cans, que o vamos a prohibir. O que ti vayas co teu can por un parque, non pasa nada, pero que ti vayas a adiestrar o teu can, estés tirando pelotas, estés tirando objetos nun parque como Estrece Rosas, que ademais non son de Oleiros a maior parte, veñen da Coruña, ou veñen de Culleredo, principalmente da Coruña, porque non teñen espacios donde facer esas actividades, e veñen aquí e toman a Oleiros como se fora o pito dun sereno, non? E, por tanto, aquí todos temos dereitos, pero as persoas teñen os dereitos e os cans teñen outros. E, por tanto, están os dereitos das persoas, pola normativa das playas, xa digo, europea. Aquí no inverno, cando algúns tamén dicen, no, es que non deja bajar as playas. No inverno, calquer veciño de Oleiros sabe que vai co seu can á playa e non pasa nada. Iso sabe calquer veciño. Ainda que a normativa dice tamén que non debían estar, pero non pasa nada, porque eu creo que non pasa nada, porque alguén vaya no inverno, nos 9 meses que temos, primavera, sí, otoño e inverno, non pasa nada con que se acerquen a esos espacios. E logo nos temos moitos espacios, ademais das parques e plazas, donde hai unhas normas, non? Por exemplo, no Parque José Martí está prohibido entrar os cas. Por que? Porque o Parque José Martí ten flores, en setos, e os cas van a rebulir ali, e por tanto non pode, porque por moito que diga, es que mi perro non hace nada. Bueno, pois, su perro en su casa non era nada, pero lo está haciendo aquí. Eu agora veño de Arenaza, para ver un problema que teñen os veciños de Arenaza, que cando se enche o río, anega as casas que están ali ao lado do río. Bueno, pois estaba mirando a zona verde e pisei un bosteiro de merda que non te podes imaginar. E ainda me cheiro zapato, non sei se cheira a ti, no. Estuve lavando, pero non hai Dios que lle saco cheiro. E viñen con un bosteiro de merda para aquí. Destos que dicen que recogen, fíjate, sí, ali a Arenaza non vai nadie que non sean os de Arenaza, eh?
Xa.
Por tanto, se hai detritus no parque, é do can de algún que está en Arenaza. Por poñer un exemplo, non? Por tanto, eu creo que hai unha infinidad de personas que teñen can que cumplen a normativa. Meus fillos teñen can. Miña irmán ten un can que solo lle falta falar. Miña irmán Gela ten un can maravilloso, unha cadela bonita, pequena, que solo lle falta falar. Si a miña irmán lle sacas esa cadela ou a maltratas, te mata.
Sí.
Eu comprendo as personas. Teño un cariño especial, porque hai cas que son merecedores de ese cariño especial. Hai cas que son mellores que as persoas, coño.
Sí.
Non? Bastantes, bastantes. Mellores que as persoas. Pero hai unha normativa, como somos moitos, hai que cumplila, hai que respetala. Non? Cada un disfrutar, como poida, neste caso, do seu can, pero respetando os demais. Eso é o chamamento que fago. No verano non se pode ir ás playas coscas.
Cando falamos de adiestrar, entendo que hai xente que leva o can solto polos parques.
Levo solto, pero case enormes.
Claro, sí,
case
sí,
enormes,
sí.
Empezan a tirarlle cousas, veñen cunhas raquetas, tira, bueno.
Xa, xa, claro.
Hubo tres accidentes en dous meses, hasta maio. Un neno, por certo, da zona das Galeras, que non chega a 5 anos, que o can do seu pai lle destrozou a cara, por celos.
Uf.
Y destrozou a cara. Tuvo que levalo a Nueva York, bueno, sí, a América, a unha clínica especialista en cirugía tal. Isto foi aquí, en Oleiros. O outro día unha señora chegou ao Ayuntamiento de Oleiros, estaba chamaba a atención a miña secretaria, es que quero hablar con a cara, es que isto non pode ser, es que viña ferida nun brazo, porque se botou un can e tumbouna, non a mordeu. Tumbouna e ao caer lastimou o seu brazo.
Claro, sí, sí.
¿No?
Sí.
E dice, no, es que non morde, non morde. Pero es que non é que non mordo, non morda. É que eu non teño por que soportar
claro,
en
sí,
un espacio
sí,
público que un can se me suba ao peito. Non? Porque quen sabe se si mordo ou non é o dono ou quen for. É dependendo como colles o can. Porque se o can está en celo, cuidado.
Xa, xa.
Cuidado. Non? E houve outra persona tamén maior, en Perillo, donde o morderon nunha man. Toman así e morderon unha man. Por tanto, dicir, hai dereitos e cada un ten que respetar onde acaban os dereitos dun, empezan os do outro. E hai que respetar ese campo, non?
Bueno, pois nada, moitas grazas, alcalde, ata vindeira semana.
Ata logo, Dios.
Hasta luego.